Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Заместник председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Имам вече информация за част от отговорите на ваши въпроси на Комисията по здравеопазването на министъра. Ние излъчвахме и директно, но с две думи да ни припомните. Днес приехте в пленарна зала база Лозенец да стане част от Софийския университет. А сега министърът ви отговори на конкретни въпроси за детската болница на територията на Александровска болница. Припомнете за какво става дума.
Точно така. Значи днес в пленарна зала взехме решение
да
правителствената болница да се превърне в едно държавно еднолично дружество с 100% принципал държава като университетска болница, както всички останали 35-6 болници в държавата. Университетски болници, които са с 100% държавно участие и са еднолични акционерни дружества ЕАД по търговския закон. Като остават като база за обучение на Софийския университет на факултета по медицина. Това е промяната, която гласувахме днес. Това е много различно от това, което гласувахме в комисията миналата година, защото в комисията миналата година имаше идея тази болница да стане национална педиатрия. Няма да става тази болница национална педиатрия, знаят слушателите, а националната педиатрия ще бъде националната детска болница, ще бъде в тази недостроената сграда в двора на Александровска болница, зад сградата на университета Майчин дом.
Да.
Университетската болница Майчин дом. Защото ние точно тогава в комисията застъпихме това становище и много се радвам, че това е решение на Министерски съвет, защото ние го формулирахме тогава, че националната педиатрична болница не трябва да идва на място на база Лозенец, защото там мястото е неудобно, сградата е недостатъчна и е далече от консултанти от другите специалности, което е много важно. Така че нещата се развиха по възможно най-добрия начин. Тази база Лозенец ще си остане база за обучение на студентите и ще се превърне в държавно търговско дружество, както са останалите всички 35-6 държавни болници, които са университетски и са база за обучение.
А каква ще бъде съдбата на болницата като здравно заведение за лечение на отговорни държавни, правителствени и така нататък?
Значи, вижте сега, тя като държавна болница няма да има такъв статут, както до сега, да може там да се лекуват само хора от правителство на Народно събрание и така. Тоест такива привилегии отпадат и фактически народни представители и членове на правителството могат да се лекуват и в ВМА, и в тази болница, разбира се, няма да бъде
забранено. Тя да се лекуват навсякъде, но става дума, че тази болница запазва правата и възможностите тези хора да се лекуват там.
Може да се лекуват там, ако искат, разбира се, но може и навсякъде на всички останали болници.
Ще продължим темата с едни въпроси, много обсъждани тези дни. Това са въпросите, свързани с ТЕЛК. Обсъждат се в специализирани форуми, обсъждат се в Министерството на здравеопазването, в Министерството по труда и социалната политика и в самото общество. Много ми се иска вие като човек, който имате професионално отношение към тези проблеми. На всичко отгоре сте члени на двете комисии, на едната сте и заместник председател. Кажете ми, моля ви, крайна сметка, за какво иде реч, какво ще се направи по линия на ТЕЛК и няма ли да бъдат ощетени хората, които получават помощи, пенсии и така нататък по линия на своето трудово устрояване?
Сега, искам да успокоя хората, които са реално болни и които получават инвалидни пенсии, няма да бъде ощетен нито един човек. Сега, тези хора в България са около 10% от работоспособното население. Те са около 350 000 души. Още толкова са хора, които получават интеграционни добавки, които са минали през ТЕЛК, но те са пенсионирани по възраст. Те са хора пенсионирани над 60 години по възраст, мъже, жени, с съответните квалификации по различно време, естествено. Те получават малки интеграционни добавки. И Отделно има още 30-40 хиляди деца, които са до 18 годишни възраст, естествено, които имат, получават някакви инвалидни пенсии, някои от тях са сериозните заболявания, са първа група, получават 930 лева пенсия. Сега, по новата методика, която Министерски съвет я въведе за изчисляване на процентите за хората, които получават тези пенсии, има една промяна, която влезе в сила миналата година, август-септември, още нямаме реален ефект от нея, защото не са изминали 6 месеца, откакто тя е въведена. Много скоро обаче ще се изминат първите 6 месеца и тогава ще има официален доклад за ефекта. Значи тази система прави ново преизчисление на хората, които изтичат сроковете за телковете и се налага да се явяват повторно. Знаете, че в България принципът е 2 до 3 години. Изтича този срок и явява се пациента на ново. Той може да се оправи от едното заболяване, примерно пък да се е задълбочил от другото, нали, всякакви клинични варианти са възможни. И това изчисление се дава процент на базата на основното заболяване, основен процент, и се дават по-малки проценти на базата на сателитни други придружащи заболявания. Но до сега няма сериозни оплаквания от хора, които са реално болни, да бъдат ощетени. Но и приема тези жалби и може да ги разглежда допълнително като втора инстанция, като ще има допълнителен контрол от НОИ върху тези телкови комисии, за да може да няма такъв модел недоразумение и обществото да е спокойно, че няма вариант, в който реално болен човек да не си получи пенсията и да бъде свален под 50%. Тоест, това е един от начините да се изчистят тези нереално високия процент на телкове в България на трудоспособното население.
Сега, вярно ли е това, което изнасят средствата за масова информация, че има цели села, които са болни и получават телкови услуги?
Да, има такива села някъде в страната, затова прокуратурата аз адмирирам тези действия, защото още преди 2 години, когато започна мандата на 44-то Народно събрание, едно от първите ми изказвания от трибуната беше точно в тази връзка. Има прекалено голям брой хора с телкове, има и деца с злоупотреби, където всичко това е организирано от родителите. Нали, деца, които получават неправомерно пенсия, там са големи пенсии. И трета група при деца 350 лева, втора 450, първа 930 лева. Има родители, които са организирали детето да бъде болно с фалшиви изследвания, минали през телковете по една или друга причина и получават неправомерно средства и източват този бюджет на държавното обществено осигуряване, който е 1 милиард и 700 милиона на годината за инвалидните пенсии. Така, с новата конфигурация и контрола от НОИ, който ще се осъществява върху телковите комисии, се надяваме да минимизираме този брой на фалшивите телкове. Брой фалшиви телкове съществуват в България, но никой не може да каже какъв процент. Има такива села, където примерно маргинални слоеве от населението, има почти всяко дете е с бронхиална астма, в съседното село е с епилепсия.
Да,
и получават сериозни суми, източват бюджета и видяхте, чухте главния прокурор, заместник главния прокурор Иван Кешев, онзи ден започват насочени проверки из страната. Но това ние го говорим преди 2 години, още от мандата на 44-то Народно събрание.
Сега смятате ли, че това е реалистично като задача? Всички хора в България, които имат телкови пенсии или там
те не могат всички наведнъж
парите
да попаднат,
за инвалидност, да бъдат проверени. Наистина
не могат всички изведнъж. На кой,
това не е ли едно допълнително разхищаване на много средства?
Ами не, защото вижте, когато изтече на човек срока, той е задължен да отиде, ако иска да си продължи инвалидната пенсия. А пък другите, които преди да изтече срока, там вече се намесва прокуратурата и казва кой човек да бъде проверен допълнително.
Да.
Без да се чака изтечение на съответния телков срок.
Не знам, за мен това е една огромна задача, дано да успеете да се справите, защото наистина недоволствата са големи, но и в същото време оплахата на хората, които са с реални болести, е също голяма.
Няма такива хора, пак ви казвам, с сериозни заболявания, на които на човек да бъде отнет. Здравия разум няма да го позволи, нито ние, които сме членове на тези комисии, ще позволим болен човек реално да не си вземе пенсията и да попадне в тази ситуация. Нали? Това просто е невъзможно. Тези, които организират от някъде протест, са точно тези с фалшивите телкове.
Които са българин има една поговорка по хрисухото гори и мокрото.
Да, така е. Надяваме, че тук случи няма да бъде. в една държава като Германия, днес коментирахме с един колега от НОИ, който ми обясни, че там хора с инвалидни групи в работоспособна възраст не получават пенсия в богатата Германия, ако работят. А при нас тези хора получават инвалидна пенсия и работят. Тоест ние сме се едно по тази точка по-либерални от Германия или по-богати от Германия, може би, нали? Не знам какво е вярно. Значи там, който получава инвалидна пенсия, я получава и не работи. А този, който работи, не получава нищо. А при нас, разбирате, каква е ситуацията.
Не, зато има хора, които са си болни и са инвалиди и намират начин да работят. Не бива всички да се ограничават, защото
разбира се, ние не ги ограничаваме.
Но професии, които може да ги упражняваш и при инвалидност.
Защото тези възможности са ни малки, инвалидните пенсии са малки. Така че много е хубаво, че хора, които имат инвалидни групи, работят каквото могат. Mm-hmm. За да си допълват
личния бюджет. Това все пак е помощ за обществото.
Помощ е точно така е.
Да. И още един голям проблем, свързан с тази тема, това е именно възможността да се реализират в живота, в работата, в обществото, хора, които имат инвалидност. Това е огромен въпрос, аз го съзнавам, той не е решен в целия свят, едва ли ние ще можем да го решим, но поне кога ще почнем да го решаваме. Защото работодателите, вие самия знаете, много се пазят от хора с инвалидност, да ги назначават на работа.
Те се пазят, само че със социалните предприятия закона, там направихме едни поправки, които улесняват хората, които решават да организират такъв модел социално предприятие, да не имат хора с инвалидни групи на работа. Второ, ние задължихме работодателите според бройката работници в съответната фирма, да има някакъв процент минимален, в който да не имат също хора с инвалидни групи.
Да.
Така че има българско законодателство адекватно в този момент, дано да се изпълнява от работодателите, защото все пак те подлежат на проверки от инспекция по труда и къде ли не.
Аз многократно съм разговаряла в ефира на Радио К2 с заместник-министър Султанка Петрова, която много активно лансира идеите на този закон още преди да бъде приет, а сега е доволна от развитието на нещата, много често обяснява пред нашите слушатели какъв е смисълът и значението на тези социални предприятия. Но аз отново поставям въпроса. Как ще принудите работодателите да се впишат в този закон в по-голям процент?
Ами, вижте, ние въведохме тези минимални изисквания. Беше, мисля, че преди 2 или 3 месеца въведохме минималните изисквания. Не си спомням точно бройката, ако предприятието от 50 до 100 човека, примерно един човек с инвалидна група, ако от 200 до 300, над 200 или колко си. Така че там те подлежат на проверка по линия на инспекция по труда, тези предприятия дали спазват тази разпоредба в закона.
Mm-hmm. Още една важна тема трябва да разискваме с вас днес. Това е състоянието на малката коалиция, Обединени патриоти, релацията с голямата управляваща коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти. Това стана някаква си традиция да имате разногласие вътре в малката коалиция, а пък Бойко Борисов, да, министър-председателя, да ни убеждава, че това няма отношение към управлението на голямата коалиция. Кажете ми, моля ви, вашето лично мнение.
Това е вярно. Значи, моето лично мнение е, че трябва много скоро да се изгладат конфликтите между трите партии в малката коалиция, да се подреди една нормална листа и да участваме заедно. Защото хората така са ни припознали, така са ни избрали, така стигнахме до управлението. Ние имаме едно взаимно допълване между трите партии. В парламентарната група нямаме особен проблем. Тези 27 човека сме си лични приятели, имаме различна експертност, допълваме се един друг, така че се надявам да има здрав разум. Преговорите днес започнаха, реалните преговори започнаха чак днес към 14 часа сега след обяд, може би течат и до момента.
А кои преговарят?
Видях наши представители на НФСБ, вероятно и Атака са там, така че може би до вечера в националните медии да има някакви новини за този разумен и нормален диалог, нали, да доведе по-бързичкото едно избистрение на ситуацията при нас.
Сега много са нещата, които се издигат като претенции от трите партии. Но като
няма особени претенции към тези избори, а ние имаме
претенции. Аз говоря, че са много другите претенции. Той има претенции да се разделяте. Сега, вярно е, че се съсредоточава днес около изборните листи. Вие от ВМРО обявихте вашата кандидатура.
И ние номинираме Джамбазки, защото той е настоящ евродепутат в топ 10 на Европейския парламент. Има много други активи, сериозни. Свикнал е на темпото София, Брюксел, понеделник, петък, събота, неделя активен по национални медии тук. Така че ние знаем защо го, ние сме мотивирани да го подкрепяме него за водач на листата. И затова питаме другите партии, които имат претенции за водачеството, кой човек биха излъчили, какви са мотивите, нали? Така че тук говорим за чисто обективност, а не да гледаме едната партия, едва ли не, да другите да работят за нея на полза, така разбирате. Просто искаме да има една обективност в тези преговори, да седнем на масата като нормални хора, да се разберем кой е водач, кой е втори. Плюс това тук закон е безкрайно либерален, може и последния дори да вкара един мандат, може да е последния в листата. Защото преференциите тук не спасяват първия. Всеки един с повече преференции от първия може да го изпревари. Без да има 50 плюс 1, както е на парламентарния и на местен вод.
Да.
Тук законът е безкрайно либерален. Да.
В общия контекст на обърканост в Обединени патриоти се вписва и новата коалиция, в която участва Атака с Николай Бареков. Аз не виждам как може Атака да участва едновременно в две коалиции. Вие казвате,
не може
че
да
се надявате
едновременно, ако иска да участва, ако иска да участва с Бареков, трябва да напусне нашата коалиция за Еволта, така че няма как да участва на две места.
Точно така. А вие казвате, че очаквате днешните преговори да завършат с позитивен резултат.
Да,
той
да
е предпоставен негативния резултат.
Да, аз мисля, че здравия разум трябва да нателе, защото, нали, пак казвам, ние сме мотивирани да излъчим за вода Джамбазки, защото сме абсолютно обективни. Тук не искаме нещо да така казано по народен език, да прецакаме с другите две партии. Просто това е обективната реалност към настоящия момент.
Да, само че другите партии си имат също своите претенции.
Да.
МФСБ оня ден обяви, че замразява отношенията с ВМРО, но казвате, че
днес
се седнали на масата
по-бързо. Да, точно така днес. Да. Днес преговорите започнаха, МФСБ участва.
Каква е темата на преговорите, знаете ли?
Сега тя е на ниво председатели на партии, заместник председатели. Аз не съм в преговорния състав, така че може би до вечера на
официални резултати
информация, да.
Да. В ВМРО жизнено важно ли е тази коалиция, малката, на Обединени патриоти да се запази? Или вие също имате своите опции да се явявате самостоятелно или в други коалиции?
Ами вижте, ние до сега не сме водили разговори с никой навън, защото смятам, че това е най-разумната и нормална коалиция от трите партии. И това казвам, ние имаме едно много така сериозно вътрешно допълване и като експерти вътре и в самата парламентарна група. Така че всеки една от партиите, ако мисли, че като излезе от тази коалиция ще станат някакви чудеса, от това ви казвам, че няма да станат.
Само че има обстоятелства, които ви разделят. Например, в Министерския съвет остана вашия лидер Каракачанов, така или иначе отпадна лидера на НФСБ. Той пък предявява претенции да стане съпредседател на парламентарната група заедно с Волен Сидоров, на което Атака реагира негативно. И тези даже лични въпроси, как би муха могли да се преодолеят,
да
се разберат
по някакъв начин? Атака има квота и на заместник-председател на събранието Явор Нотев и на председател на групата, който е самия Сидоров. Така че може би Валери Симеонов до някъде е прав да бъде поне съпредседател на групата. Нали, сега да знаете, че той за една изпусната фраза, без зла умисъл, протестиращите направиха хиляди...
Това е друг въпрос, той много, много изпуснати фрази имаше, не е само една.
Сме го, но нали, без някакъв адвокат на Валери, просто ви казвам, че това е една изпусната фраза, без зла умисъл.
Защо вие не си изпускате фразите така или други ваши колеги? А в периода, в който той беше вице-премьер, само с него се занимавахме журналистите.
Така е, така е. Има такива хора, които понякога така говорят малко прибързано и по-съжаляват за тези думи, но села ви има го.
Значи сега трябва да чакаме до вечера информациите от първите преговорните отношения между вас и да разберем на къде отива коалицията Обединени патриоти.
Надявам се, да има някакъв резултат още до вечера. Те могат да продължат и утре, и други ден през уикенда, но се надявам да се избистрят нещата. Един път, като застанат лидерите пред камерите, да кажат заедно ли сме, кой е водача, какво се случва нататък, да, и така нататък.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен следобед.
Благодаря на вас.
Благодаря ви, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.